Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniyaning dori vositalari va tibbiyot buyumlarini tartibga solish bo'yicha agentligi mamlakatda koronavirusga qarshi AstraZeneca vaksinasi bilan emlanganlarning 79 nafarida qon quyilishi qayd etilganini xabar qildi. Ta'kidlanishicha 18 yoshdan 79 yoshgacha bo'lgan 19 kishi vafot etgan. Qon quyilishi holati aniqlanganlarning 3dan 2 qismi ayollardir. Buyuk Britaniyaning regulyatori 30 yoshgacha bo'lganlar uchun AstraZeneca vaksinasidan foydalanmaslikni tavsiya etgan. Eslatib o'tamiz, 1 apreldan O'zbekistonda ham koronavirusga qarshi ommaviy emlash boshlandi. Mamlakatda AstraZeneca vaksinasidan foydalanilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.